Sa ngalan ni Allah, pinakamaawain, pinakamahabagin. Nagtungo ako sa isang obispo at sinabi ko sa kanya na gusto kong maging pari. Matapos ang aking pagsasanay sa Roma, bumalik ako sa UK na ordained bilang pari at nagtrabaho sa isang parokya, isang pribilehiyadong panahon. Nagtatrabaho ako sa mabuting mga tao. Isang pribilehiyadong pagkakataon na pumasok sa buhay ng mga tao, ibautismo ang mga sanggol at pakinggan ang kanilang mga kumpisal, magsagawa ng misa at pahiran ang mga may sakit. Pribilehiyadong pagkakataon bilang pari. Tinitingnan ko ang aking panahon sa simbahan, may pasasalamat ako kay Allah at sinasabi ng mga tao, "Kapatid Idris, anong pagbabago? Ang nangyari sa iyong buhay, pumupunta ka sa direksyong ito at bigla kang nagbago." Tinitingnan ko ang aking buhay. Nakaupo ako sa mga silid-aralan sa Roma. Natututo tungkol kay St. Thomas Aquinas. Hindi ako nag-aaral para maging pari, kundi nag-aral ako upang makakausap kita ngayon bilang isang Muslim. Alam ko na ito ay plano ni Allah mula sa simula, na ako'y magiging Muslim at nandito ako upang pag-usapan ng Islam. Paano nangyari ito? Bakit ako umalis sa pagiging pari? Wala akong problema sa simbahan. Masaya ako. Walang balak na iwanan. Ngunit si Allah, ito ay mahalaga. Ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin sa iba't ibang paraan. Nais niyang dalhin tayo sa Kanya. Ang ilan ay nakikipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng sport o sa magandang pagsikat ng araw o sa kaalaman. Nakipag-usap siya sa aking puso. Dahil ang mga pari sa simbahan ay hindi nag-aasawa. Nag-iisa ako. Nagdesisyon ako na umalis sa pagiging pari. Ayaw kong iwanan ng katolikong simbahan. Ngunit nagpasya akong iwanan ng aking trabaho. Umalis ako sa simbahan at sa pagiging pari. Ang pag-alis sa pagiging pari ay parang kamatayan at diborsyo. Kailangan ko ng bagay na makapagpasaya sa akin, kaya nagdesisyon akong magbakasyon. Wala akong pera, kaya naghanap ako. Pinakamurang bakasyon ay sa Egypt. Wala akong alam sa Egypt. Buhangin, kamelyo at piramid. At isa pang problema, mga Muslim. Wala akong kilalang Muslim. Ang alam ko lang tungkol sa mga Muslim ay kung ano ang sinabi ng telebisyon na pinaputol nila ang mga kamay at nagpapasabog. Kaya naisip ko, delikado ito. Baka ako'y kidnapin sa Egypt. Baka ako'y agawin ng mga Muslim at putulin ang aking ulo. Ngunit sa huli, wala akong pera, wala akong pagpipilian, kaya't umalis ako. At ang linggong iyon sa bakasyon sa Egypt ay nagbago ng aking buhay dahil sa unang pagkakataon nakatagpo ako ng Islam. Ang unang Muslim na nakilala ko ay hindi isang mahalagang sheikh. Ang aking pagkakakilala sa Islam ay hindi sa pagbabasa ng libro o panonood ng TV o pakikinig sa sermon ng isang Muslim. Ang aking pagkakakilala sa Islam ay mula sa isang batang naglilinis ng sapatos. Naglakad ako sa tabi niya at nakita niya ang aking puting balat. Payat ang batang ito at nakasuot ng tsinelas. Nakita niya ang aking puting balat at sinabi niya sa akin, "Totoo siya." Ang ibig niyang sabihin ay kapayapaan ay sumainyo. Sa Cairo, naglalakad ako sa tabi ng batang iyon. Natutunan kong magsalita ng ilang salita sa Arabic para sa kanya. Natutunan kong sabihin, tumugon siya sa akin, "Lahat ng papuri ay kay Allah." Nagmula sa isang bata na bumati sa akin gamit ang mga salitang at papuri kay Allah. Wala akong alam tungkol sa Islam. Alam ko na hindi sila tulad ng mayroon sa telebisyon. Umuwi ako, wala akong trabaho, nakakuha ako ng trabaho. Nakakuha ako ng trabaho sa paaralan. Ito ay isang masungit na paaralan. Ang mga bata dito ay masungit. Ngunit sila rin ay mga batang Arabo. Marami sa kanila ang mga Muslim. Kaya't ang aking trabaho ay turuan ang mga bata tungkol sa anim na pangunahing relihiyon sa mundo. Budismo, Hinduismo, Sikhismo, Kristyanismo, Judaismo at Islam. Alam ko ang Kristyanismo at sapat ang alam ko sa Judaismo, pero wala akong alam sa iba. Kaya't upang ituro ang Islam sa mga batang Muslim at nagtuturo ako para sa mga pagsusulit, kailangan kong ilabas ang mga libro at magbasa tungkol sa Islam. Habang lumilipas ang panahon, mas marami akong nababasa. Mas nagustuhan ko ang aking nabasa. Nagustuhan ko ang aking binabasa hanggang sa 3-4 na buwan na. Binanggit ko ang pangalan ng Propeta Muhammad. Naway sumakanya ang kapayapaan, tumutulo ang luha habang nagtuturo ako. Kailangan kong itago ito dahil magugulo ang mga bata. Ramadan, sinabi nila Ginoo, walang lugar para magdasal. Ang iyong silid-aralan, ang tanging silid na may karpet. Swerteng pagkakataon, di ba? Ang silid ko lang ang may karpet at lababo. Kailangan nila ito para sa pag-aablusyon bago magdasal. Maaari bang gamitin ang iyong silid para magdasal? Muli, bahagi ito ng paglalakbay. Sa panahon ng Ramadan, nagdasal sila. Umupo ako sa likod. Minarkahan ko ang mga libro at inihanda ang mga aralin. Nagsimula akong manood sa kanila. Oh, ginagawa na nila. Ngayon, ginagawa nila. Nahumaling ako. Pumunta ako sa internet. Nang hindi sinasabi sa kanila, natutunan kong bigkasin ang mga salitang Arabe. Sa pagtatapos, alam ko na kung paano magdasal. Sa simula ng Ramadan, sinabi nila, maari bang magdasal sa iyong silid? Sinabi ko, oo, pero bilang pakikiisa, hindi ako Muslim, pero mag-aayuno ako sa Ramadan. Sa pagtatapos ng Ramadan, natutunan kong magdasal. Nag-ayuno ako, hindi para kay Allah, kundi para sa mga bata. Lumipas ang mga buwan. Sa panahong ito, alam ko na kung ano ang mga Muslim. Alam kong may mabubuting tao. Komportable ako sa kanila. Pumunta ako sa London Central Mosque para matuto tungkol sa Islam. Hindi upang magturo, kundi para sa aking sariling puso at isipan. Ang huli sa mga talumpati ni Yusuf Islam, Cat Stevens, ang sikat na singer. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, nilapitan ko siya at sinabi, "Kapatid, paano maging Muslim?" Sinabi niya, "Well," sinabi ko, "ayaw kong maging Muslim. Pero kung may gustong maging Muslim, ano ang dapat gawin? Una, naniniwala ang mga Muslim sa isang Diyos." "Naniniwala ako sa Diyos." Nagdarasal sila ng 5 beses. "Alam ko kung paano magdasal sa Arabi." Tumitig siya sa akin. Sinabi niya, "Nag-aayuno ang mga Muslim sa Ramadan." Sinabi ko, "Nag-aayuno ako sa Ramadan sa buong buwan." Tumingin siya sa akin. Sinabi niya, "Kapatid, ikaw ay Muslim na. Sino ang niloloko?" At sa mga salitang iyon, "Kapatid, ikaw ay Muslim na. Sino ang sinusubukan mong lokohin?" Narinig ang tawag sa dasal sa mosque, "Allahu Akbar," para sa Salatul Maghrib. Tumayo ang lahat para magdasal sa itaas. Parang akong lasing na tao. Naririnig ko sa isip, "Kapatid, sino ang niloloko mo? Muslim ka na." Narinig ko ang Allahu Akbar sa labas. Umakyat kami sa prayer hall. Nagdasal ang mga kapatid sa hall at ang mga babae sa itaas. Umupo ako sa pader. Nang magsimula ang Salatul Maghrib, parang napakaraming anghel ang pumasok sa mosque. Napakaganda ng sandaling iyon nang simula ng pagbigkas ng Quran. At ako'y umiyak ako na parang sanggol. Alam ko sa puso ko na ang aking buhay ay nagdala sa akin sa sandaling iyon. Nilapitan ko si Yusuf Islam. "Gusto kong maging Muslim. Ano ang dapat gawin?" Sinabi niya, "Sabihin mo ang mga salitang ito. Sabihin mo, saksi ako na walang nilikhang bagay na karapat dapat sambahin kundi si Allah. Saksi ako na si Muhammad ay sugo ni Allah, lahat ng mga kapatid ay bumati sa akin. Napakaganda ng pakiramdam.